Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Ακούτε την Era Sport. Πρωί, λίγο μετά από τις 8. Έχω πόσο καιρό να ξεκινήσω με την εκπομπή τότε, μάλλον αυτή την ώρα, από τότε που κάναμε μαζί με τον Χρήστο το Κοντό, 8 με 10. Και ακούω τη μουσική έτσι τώρα, έτσι όπως μπαίνει, και λέω με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου, είναι υπερπαραγωγή, λέω τώρα. Είμαι λίγο έτσι κάπως συγκινημένος, θα μπορούσα να πω. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Είναι ένα δίωρο με γκολ από τα αποδυτήρια, με, όπως έλεγε και ο Χρήστος νωρίτερα, 3-5-2, μπάλα κι άλλα early, in the morning και όλα αυτά. Να σας καλωσορίσουμε. Οι θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά και όλο το τριήμερο, θα είναι αρκετά ψηλά. Ο κόσμος έχει το μυαλό του πώς θα φύγει, πώς θα περάσει όσο μπορεί καλύτερα τις διακοπές του, πώς θα τα οργανώσει όλα αυτά, και εμείς ερχόμαστε εδώ για να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε και να δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο και να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, να ξορκίσουμε το κακό, ρε παιδί μου, έτσι. Spider's Touch. Χρειαζόμαστε έναν όχι χρυσοδάχτυλο, έναν χρυσό παπούτσο. Ένα χρυσό παπούτσι, να το πάμε κατ' επέκταση, ένα πόδι το οποίο θα μπορεί τελικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι, να μπορεί, ας πούμε, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Χρειάζεται αγιασμός, χρειάζεται κάτι. Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα, από την Τρίτη ξεκινήσαμε, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Κυρίως όχι και ατομικά για τις ομάδες, αλλά και γενικά για την χώρα. Ξέφυγε. Η Πολωνία πήγε πάρα πολύ καλά. Η Τσεχία το ίδιο, επειδή τις κυνηγάμε στο ranking, το λέω. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει στο γήπεδο του. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο σκορ, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, δεν μπόρεσε να το αυξήσει. Υπάρχει μια μουρμούρα, μια δυσαρέσκεια γενικότερα. Μετά έρχεται και ο ΠΑΟΚ χτες το βράδυ και δικαιώνει. Μου επιτρέψετε την άποψη και την γνώμη και αυτό που θα πω. Δικαιώνει τον τίτλο της εκπομπής. Γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέει και ο Τάσος Ολεμέζης. Έβλεπα και ξανάβλεπα την φάση χθες που κατέληξε στον γκολ της Άντερλεχτ, που προηγήθηκε στο 17ο δευτερόλεπτο. Είναι να μη σε θέλει. Είναι να μη σου τύχει, Κώστα μου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση, γιατί ο λαός τα έχει πει, κύριε Λουβαρή. Έτσι. Όσα φέρνει, τα ξέρεις τώρα. Ναι, καταλαβαίνετε. Είναι να σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει, ναι, σε όλους τους τομείς. Γιατρέ μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Τάσος Ολεμέζης στην ρύθμιση των ήχων, ο Γιακούμπ της κονσόλας. Είναι κοντά μας σήμερα. Έχει έρθει και ο επιθεωρητής ο Χάρα. Μας έχεις αφήσει πολύ. Έχεις καιρό να έρθεις, κύριε. Έχεις υποχρεώσεις. Καταλαβαίνω. Ναι. Σεμινάρια, το ένα, το άλλο. Ναι. Θες κάτι να δηλώσεις, κάτι να πεις, άμα θες, εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, κοντά μας και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Η πρώτη ώρα θα περάσει έτσι πιο πολύ μουσικά με διάφορες ειδήσεις, σχόλια. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Δημοκρατία έχουμε. Πείτε τις απόψεις σας. Πείτε ό,τι θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας. Πάντως, για να επανέλθουμε σε αυτό το σκεπτικό, στο 17ο δευτερόλεπτο προσπαθεί ο Ζίβκοβιτς να διώξει την μπάλα από μια τυχαία μπαλιά. Τώρα ξεκίνημα, ακόμα δεν έχουμε ρυθμιστεί, δεν έχουν μονταριστεί εκεί πέρα όλοι οι θέσεις, στις θέσεις τους οι παίχτες. Πάει στον, βγαίνει μπροστά στον επιθετικό η μπάλα εκεί στο σημείο του πέναλτι και σουτάρει, χτυπάει και στον ώμο του Παυλένκα και μπαίνει γκολ. Είδατε μια συγκυρία, έτσι, μια συγκυρία στιγμών, ατυχιών, φάσεων, πώς καταλήγει στο 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και η τύχη και η αξία και η οργάνωση και ο προγραμματισμός και η προπόνηση και ο προπονητής και οι παίχτες και όλα αυτά. Αλλά ένα δευτερόλεπτο ατυχίας, ατονίας και όχι καλού υπολογισμού, βλέπετε πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας αγώνας, μία συνάντηση και μία πρόκριση μπορεί να παιχθεί έτσι. Έτσι. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν και τους τρεις αγώνες, λίγο πολύ. Κάτι με τις ατυχίες, κάτι με το ότι είναι ξεκίνημα της χρονιάς, της σεζόν, οι ομάδες ακόμα δεν έχουν μονταριστεί. Άλλες έχουν και καινούριους προπονητές, πολλοί παίχτες νέοι, συστήματα, το ένα το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όλα παίζονται και κρίνονται από μία, πώς το λένε, μία thin line, μία λεπτή γραμμή. Από εκεί και πέρα έχω διακούσει από την Τρίτη. Διαβάζω τους φίλους του Ολυμπιακού, έχουν πει τα μοίρια όσα για το ποιος θέει, τι έπρεπε να γίνει, δεν έχει γίνει, να έρθει αυτός, να έπαιζε ο άλλος, να έπαιζε ο παράλληλος. Τετάρτη, Παναθηναϊκή, φταίει ο ένας, φταίει ο παράλληλος, γιατί έπαιξε εκείνος και όχι σε αυτή τη θέση και ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Και το ίδιο για χτες το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι καλύτερα να ρίξουμε ρυθμούς, εντάσεις, να δώσουμε το περιθώριο στους παίχτες, στους προπονητές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, έτσι. Πιστεύω ότι έχουν καλή θέληση, έτσι. Δεν θέλουν και αυτοί να αποκλειστούν οι ομάδες τους με το καλημέρα, με το καλησπέρα. Κάποιες βέβαια θα παίξουν στη συνέχεια, είτε χάσουν είτε κερδίσουν. Κάποιες άλλες μπορεί να πάνε σπίτι τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και αυτό το άγχος που φορτώνει. Οπότε ας χαλαρώσουμε λίγο, να περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα που θα έχουν μερικές προπονήσεις στα πόδια τους οι παίχτες, που θα έχουν αφομοιώσει ίσως καλύτερα, που θα επιστρέψουν κάποιοι που έλειπαν. Λέω και για τις τρεις ελληνικές ομάδες, έτσι. Τοποθετείτε τις προτάσεις όπου νομίζετε καλύτερα, στην κάθε ομάδα που συμπαθεί ο καθένας από εσάς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε την άλλη εβδομάδα, αρχής γενομένης από την Τρίτη, τι θα συμβεί. Γι' αυτό επιλέξαμε να παίζουμε και τραγουδάκια έτσι από άλλες εποχές σήμερα, να σας χαλαρώσω λίγο, τραγούδια που από δεκαετίες άλλες, για να, που τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά τουλάχιστον, έτσι, όχι τόσο πολύ σύνθετα, όχι τόσο πολύ με ένταση της σημερινής εποχής, ταχύτητες άλλες, ρυθμοί άλλοι, για να προϋπαντήσουμε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται ολοταχώς, και το καύσωνα, τις ψηλές θερμοκρασίες οι οποίες έχουν φτάσει. Ακούγα μέχρι 37, 38, μπορεί και 39, ίσως και 40 μέχρι την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε, η Eraspor είναι εδώ να σας κρατήσει συντροφιά με πληροφορίες, με ειδήσεις, με νέα, με τα αθλητικά και όχι μόνο, και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια με τη βοήθεια και την δική σας. At me and know I dream of you, knowing I love you so. Anyone who had a heart. Βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα, το παλιό κλασικό αγαπημένο SMS. Λέτε το σχόλιο σας, την άποψή σας, πώς τα βλέπετε. Ας λείπει το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, με στοργή και προδέρμα όπως συνηθίζουμε να λέμε, να αντιμετωπίζουμε τις ομάδες και τους παίκτες, εντάξει, κάποιοι οποίοι έχουν υποπέσει επανειλημμένως σε λάθη, όπως λέει και το τραγούδι, πέφτει σε λάθη. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τους κατατάξουμε εκεί που θα έπρεπε. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η επικοινωνία, η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει χρόνια τώρα με την Eraspor από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και από το εξωτερικό και από τους φίλους που δουλεύουν, βρίσκονται στο εξωτερικό και νοσταλγούν την πατρίδα. Στέλνετε και φωτογραφίες, εάν θέλετε, για να μας ενημερώσετε πού βρίσκεστε, τι κάνετε και τι συμβαίνει. Περίεργα, παράξενα και όλα αυτά, ευπρόσδεκτα όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και το mail της Eraspor, eraspor@er.gr. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Θα ενημερωθούμε στη συνέχεια και από τις ομάδες για το τι συμβαίνει. Οπότε μείνετε εδώ. Εάν μας ακούτε το αυτοκίνητο φεύγοντας, είναι μια καλή παρέα, και αν στην πορεία βλέπετε κάτι το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε και το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, έτσι, για πες, Τάσο, δεν έχεις παράπονο, σε προσέχω σήμερα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χτες, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τα πιο πρόσφατα, δεν ευτύχησε, δεν ξέρω εσείς αν είστε ικανοποιημένοι, εντάξει, και αυτό το να τρως, να δέχεσαι μάλλον ένα γκολ με το ξεκίνημα, πριν καν προλάβεις να πεις καλησπέρα, είναι κάπως που σε ρίχνει. Τώρα βέβαια, τα εκτός έντρας γκολ δεν μετράνε όπως μέτραγαν παλιά, το θυμάσαστε αυτά, οι παλιότεροι, έτσι. Οπότε ένα γκολ είναι αυτό, όπως το δέχεσαι μπορείς να το βάλεις εκτός έντρας. Βέβαια έχω ακούσει μουρμούρα γιατί έχασε το πέναλτι ο Μιχαηλίδης, για τη φάση που γύρισε ο Μανουέρα το πίσω στο φάουλ, 60 μέτρα πίσω και 20 δευτερόλεπτα, που το ΒΑΡ τον φώναξε να δει το φάουλ, το οποίο ήταν φάουλ, έτσι. Αν ήταν στην αρχή της φάσης, ήταν άλλη φάση, πολλά μπορούν να υποθούν. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν εσείς που είστε φίλοι του ΠΑΟΚ ή γενικότερα του ποδοσφαίρου, αν σας ικανοποίησε με το θέαμα και αν δικαιούτα κάτι παραπάνω. Σίγουρα δεν έπρεπε να χάσει. Με αυτά που είδα, με τα χαμένο πέναλτι, με τις ευκαιρίες, με τον τρόπο που έπαιξε, η Άντερλεχτ δεν έδειξε κάτι. Το εξαιρετικό, μπορεί να πει κανείς. Ευτύχησε να προηγηθεί, κράτησε το σκορ, δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των φίλων του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για ισοφάριση. Και τώρα πια πλέον την άλλη εβδομάδα πηγαίνει έξω να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη, έτσι, με ένα γκολ minimum, για να οδηγηθεί ίσως στην παράταση ή στα πέναλτις η όλη διεξαγωγή, ας πούμε, του προκριματικού και το ποιος θα προκριθεί, ή να μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι δύσκολο. Δηλαδή να βάλει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ χωρίς να δεχθεί. Οπότε θα γίνει μια μάχη. Εάν έχει και την εύνοια της τύχης ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει πιθανότητες, αρκετές πιθανότητες, να διεκδικήσει, όχι να πάρει, να διεκδικήσει την πρόκριση. Και να την πάρει βέβαια, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, τα πράγματα πηγαίνοντας χρονολογικά λίγο πιο πίσω για τον Παναθηναϊκό, εκεί έχει αρχίσει μια συζήτηση για το Είπαμε για τις αλλαγές και τα γνωστά, γιατί έπαιξε αυτός, γιατί δεν έπαιξε. Δηλαδή ψυχραιμία καθόλου. Χρόνο αναμονής δεν δίνουμε καθόλου στην ομάδα. Να... Είχαμε πει και πριν ξεκινήσουν οι αγώνες ότι αυτή η προκριματική δεύτερος, τρίτος, το νωρίς των αγώνων, το πολύ ας πούμε πρόωρο των αγώνων σε σχέση με το πότε θα μονταριστεί η ομάδα, πότε θα συνηθίσουν τα συστήματα τα καινούργια, οι παίχτες το ένα το άλλο, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίως και στη χώρα μας που δεν έχουν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Σε χώρες από αυτές που μπορεί να συναντήσει μπροστά σου που έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, αυτές έχουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα. Έτσι, για να μπορέσουν οι ομάδες τους να έχουν μονταριστεί καλύτερα, να ξέρει ο ένας τον άλλον τον τρόπο παιχνιδιού και τι θέλει να περάσει ο προπονητής. Έχουν μια δυσκολία, έχουν μια ιδιομορφία αυτή η προκριματική. Είναι πολύ νωρίς. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις και ασφαλείς προβλέψεις. Υπάρχουν βέβαια τα φαβορί, αλλά όταν μιλάμε για φαβορί, μιλάμε για ομάδες οι οποίες καν δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών. Δηλαδή η δυναμικότητά τους είναι τόσο πολύ, έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τις ομάδες που συναντούν, σε αυτούς τους που θα ήταν φαβορί. Αλλά λίγο πολύ, εκτός αν σου τύχει κανένα χωριό, εντός εισαγωγικών η λέξη, που θα το περάσεις εύκολα, αλλά όπως βλέπετε. Είτε χωριό, είτε κομμόπολη, είτε πόλη, η δυσκολία υπάρχει. Στείλτε τα μηνύματά σας να το κουβεντιάσουμε πάνω αυτό. Είναι ένα ντεφό που έχουν οι ελληνικές ομάδες, ιδίως αυτές που ξεκινούν ας πούμε από τον μέσα Ιουλίου να αγωνίζονται, έτσι, και να δίνουν κρίσιμους αγώνες. Δεν είναι ότι αγωνίζεσαι και εντάξει τι έγινε. Δίνεις αγώνες που μπορούν να σου σημαδέψουν την ευρωπαϊκή πορεία αφενός, αλλά σε περίπτωση χτύπα ξύλο αποκλεισμού κάποιες εκ των ομάδων, να σου σημαδέψουν για τη χρονιά εντός. Downtown, έτσι με ήχους από τη δεκαετία του 60 έχω επιλέξει να ακούσουμε κάτι τραγουδάκια από όλη τη δεκαετία. Άλλες εποχές θα μου πει κάποιος, άλλες συνήθειες. Είπαμε, ο σκοπός της εκπομπής είναι λίγο να ερεμήσουν, γιατί βλέπω μεγάλη οχλαγωγία στην εξέδρα. Τα πνεύματα. Δροσερές καλημέρες, λέει ο φίλος ο Άγγελος, στέλνει και τη φωτογραφία την κατάλληλη με τη θάλασσα, έτσι. Καλή Παρασκευή με όμορφες στιγμές, μπράβο Άγγελε, that's the spirit, ο Χρήστος είναι κοντά μας. Γεια σου Χριστάκο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους, χρειαζόμαστε έναν σαμάνο Ινουίτ να διώξει την κακή ενέργεια. Πες το ψέματα, όλα χρειάζονται. Παναγιώτης λέει καλημέρα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει, σε βλέπω λίγο, ναι, απογοητευμένο ο Παναγιώτη, εντάξει, μπορεί και να μην πεθάνει, έτσι, θα το δούμε στο τέλος, ο ήρωας μπορεί να τα ανατρέψει όλα, στο τέλος του έργου, στο τέλος της ταινίας, σαν μια άλλη Οδύσσια, εκεί που έλεγες, έλα, δεν μπορεί άλλο, έλα, εδώ είναι, εδώ τερματίζει, τελικά είδες, γύρισε πίσω, πήρε και την Πινελόπη του και όλα αυτά. Και θα μου πει κάποιος, αυτά γίνονται μόνο στα έργα. Στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις, τα συναντάς και στην καθημερινότητα. Καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων να είναι έτοιμοι στα προκριματικά και να παίρνουν τους βαθμούς και τις προκρίσεις, τις προετοιμασίες? Τι κάνουν, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Δεν είναι ότι είναι τόσο πιο έτοιμες. Κάποιες από αυτές, ο Γιώργο, όπως είπα και νωρίτερα, έχουν ξεκινήσει ιδίως πιο βόρεια και κάποια πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα, έχουν δώσει έναν, δύο αγώνες επίσημους. Ξέρεις, έχουν μια... Και βέβαια Είναι και η νοοτροπία η δική μας εδώ, η Ραστόνη, είναι το καλοκαίρι, δεν ξέρω, όλα μπαίνουν στην εξίσωση, συνυπολογίζονται και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις ένα κάποιο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα αγωνιστικά παίζει ρόλο και λίγο και η νοοτροπία εδώ. Θα μου πεις πόσοι Έλληνες παίζουν σε κάποια ομάδα για να επηρεάσει αυτή η νοοτροπία. Είναι εδώ ο καιρός, είναι η θάλασσα, είναι το καλοκαίρι, είναι οι θερμοκρασίες, είναι υψηλές. Ξέρεις, ο άλλος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, να πειθαρχήσει, να ακολουθήσει ένα πλάνο, έτσι, να οργανωθεί. Σου λέει, έλα, έχω καιρό. Και εκεί πάνω στη χαλαρότητα αυτή έρχεται ο άλλος που έχει αλλιώς γαλουχηθεί, σου κλέβει την πρόκριση. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Λέει ο Κώστας, πώς γίνεται, λέει, να έχει τόσο παιχταράδες μέσα ο ΠΑΟΚ και να χτυπά το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Τον χαρακτηρίζει κάπως, καταλαβαίνετε. Εγώ θα πω με το επώνυμό του, θα το αποφύγω το χαρακτηρισμό, Κώστα. Έτσι. Απάντησε ο προπονητής, όπως είχε απαντήσει και στο Μουντιάλ. Απαντούν στο Μουντιάλ, έχουν απαντήσει οι προπονητές. Υπάρχει μια ιεραρχία, λένε. Το πέναλτι το χτυπά πρώτα αυτός, δεύτερος εκείνος, τρίτος ο άλλος. Τέταρτος και πέμπτος και ούτω καθεξής. Εάν δεν παίζει ο πρώτος, το χτυπάει ο δεύτερος. Αν δεν παίζει ο δεύτερος, το χτυπάει ο τρίτος. Και είπε ο Λύση ότι στην ιεραρχία αυτή, από τους παίχτες που έπαιζαν που χτυπούν πέναλτι, ήταν ο Μιχαηλίδης. Έφτασε η στιγμή ο Μιχαηλίδης να το χτυπήσει. Δεν είναι ότι το χτύπησε ο Μιχαηλίδης. Μπορεί ο Μιχαηλίδης να χτυπήσει άλλα 5 πέναλτι και να χτυπήσει πάρα πολύ καλά και να μπουν γκολ. Δεν χτύπησε καλά το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, τον ψάρεψε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ όπως το ήθελε. Εμένα μου φάνηκε ότι κάπως το πολυσκέφθηκε και στο τελικό χτύπημα και στην επαφή με την μπάλα είχε ένα δισταγμό. Δεν έφυγε καλά η μπάλα από το πόδι του, γιατί είπαμε ο Μιχαηλίδης δεν είναι και τόσο άσχετος, είναι μες στη λίστα των παιχτών που χτυπάνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κακιά στιγμή, κακός υπολογισμός, ό,τι θέλετε πείτε, δεν μπήκε το γκολ και από εκεί και πέρα θα άλλαζα και η ψυχολογία και η νοοτροπία. Τάσο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να οδηγηθούμε στο δελτίο των 8:30, να δούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε.
Το χρόνο απλά για λίγο το παρόν. αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθει.
Ακούτε Era Sport.
Έγινε μια αλλαγή εδώ, στην ομάδα. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων ανέλαβε. Ανέβηκαν και οι ρυθμοί, δεν ξέρω. Η ορχήστρα φταίει που είδε τη Ματίνα. Ο Λουκάς πασχίζει εκεί στην παραγωγή της εκπομπής κοντά μας. Και μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Γκόλ από τα αποδυτήρια. Λες και είναι βγαλμένη ο τίτλος της εκπομπής για αυτό που έγινε χθες όσον αφορά τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Εντάξει, παίζεται έτσι. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Η συνάντηση, η πρόκριση θα ολοκληρωθεί την άλλη εβδομάδα, όπως και με τις υπόλοιπες ομάδες και με τον Παναθηναϊκό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, που το 1-1 δεν είναι τόσο απογοητευτικό, απογορευτικό, έτσι. Αλλά πρέπει να δείξεις ότι δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη για να πάμε σε αυτόν τον αγώνα που έκανες. Πολύ εύκολα στις αντεπιθέσεις έβγαιναν μπροστά της ΤΣΕΣΚΑ. Και βέβαια εκεί σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός που δεν δέχτηκε και ένα δεύτερο γκολ. Τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα βέβαια ο ΠΑΟΚ, επειδή η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, από την ΤΣΕΣΚΑ, έχει πιο δύσκολο έργο, έτσι, να φέρει εις πέρας από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είπαμε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα και τις προηγούμενες εβδομάδες, θα μπορείς να πει κανείς αν μας ακούγατε, που λέγαμε τίποτα δεν είναι εύκολο μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι εύκολο. Έτσι, όλα χρειάζονται αγώνα, προσπάθεια, προσαρμογή, επιμονή, υπομονή και πάθος, ένταση, ρυθμό. Αν όλα αυτά συμπλέουν, τότε μπορεί να πεις ότι εύκολα πήρα την πρόκριση ή έχω έναν εύκολο αντίπαλο. Αυτά εμείς δεν τα είδαμε να συμβαίνουν από τους παίχτες, από τον προπονητή, από την νοοτροπία, από τον καιρό που γίνονται οι αγώνες, τη στιγμή που γίνονται οι αγώνες, πολύ νωρίς βέβαια για τις ομάδες, με 4-5 φιλικά η καθεμία στα πόδια τους, με νέους παίχτες. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Ολυμπιακό νωρίτερα, την Τρίτη, όπου βέβαια η δυσκολία ήταν πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την ομάδα, την Νάιμέγγεν. Μπορεί κάποιοι να μην την ξέρουν, να μην την γνωρίζουν, αλλά η νοοτροπία των Ολλανδών και ο τρόπος παιχνιδιού νομίζω ότι είναι μια ομάδα σοβαρή. Έτσι σε προβληματίζει, γρήγορη, με αυτοματισμούς, με φαντασία, με πλάνο, με προσαρμογή, με σχέδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τις ρεβάνς, για μένα έτσι όπως το βλέπω, πείτε και εσείς την άποψή σας, το πιο δύσκολο έργο μπορεί, δείχνει έτσι, να το έχει ο Ολυμπιακός. Μετά να το έχει ο ΠΑΟΚ και μετά ο Παναθηναϊκός. Αλλά είπαμε, όλα ανατρέπονται. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Η βραδιά που θα βρεθεί κάποιος, οι συγκυρίες, η τύχη, οι απουσίες, οι παρουσίες και το μυαλό. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Έχω την εντύπωση, λέει ο Ντίνος, ότι δεν έρχονται παίχτες στην Ελλάδα. Είναι θέμα αυτό. Μπράβο, Ντίνο. Δεν έρχονται παίχτες στην ομάδα που στην Ελλάδα, λέει ο φίλος Κροατής, έρχονται τρίτης διαλογής. Εγώ θα το γενικοποιήσω κάπως, Ντίνο. Θα πω ότι όχι ότι δεν έρχονται καλοί παίχτες. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό και τι mindset έρχονται οι παίχτες εδώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, πάμε μωρέ τώρα εκεί να συμπληρώσουμε τα ένσημα, να παίξουμε ένα χρόνο, δύο, όσο κρατήσουμε, πάρουμε τα λεφτά μας. Αυτή η νοοτροπία μου δείχνει την εντύπωση ότι έρχονται εδώ, πάμε εκεί τώρα στην Ελλάδα, ωραία χώρα είναι, καλά θα περάσουμε. Δεν έρχονται πιεσμένοι να αποδείξουν κάτι. Δεν έρχονται με μυαλό πάμε να βοηθήσουμε ή πάμε να δικαιολογήσουμε τα χρήματα που παίρνουμε ή πάμε να δικαιώσουμε τον προπονητή που μας πήρε, την ομάδα που μας πήρε. Δηλαδή έρχονται παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι του 8, έτσι, για να το πάμε λίγο πιο έτσι, να το σχεδιάσουμε στο χαρτί, και αποδίδουν εδώ 4, 3. Έτσι. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, και οι προπονητές βέβαια θέλουν ένα παίχτη που μπορεί να είναι του 6 αλλά να παίζει 5 στη χειρότερη του, και να παίζει 6 και κάποιες φορές να υπερβάλλει αυτόν και να παίξει 6,5. Αυτή την οτροπία θέλουν οι παίχτες. Εγώ νομίζω ότι οι ξένες ομάδες, κάποιες από αυτές, αυτό έχουν εμφυσίσει στους παίχτες. Παιδιά, μπαίνουμε μέσα, τα δίνουμε όλα για να δικαιώσετε τους εαυτούς σας. Άρα αυτό δεν είναι μόνο ο ρόλος του προπονητή, είναι και του αρχηγού της ομάδας, είναι και των αποδυτηρίων, είναι και το κλίμα που επικρατεί. Είναι πολλά για να παρασύρει τον παίχτη, ο οποίος έρχεται εδώ λίγο ράθυμος, λίγο έλα βαριεστημένα, έλα πάμε να πάρουμε τα 300, τα 500, το 1 εκατομμύριο, το 1,5, τα 2, δεν ξέρω το μέγεθος του καθενός παίχτη, να περάσει η χρονιά και βλέπουμε. Αυτό είναι για να τον κουρδίσεις. Πρέπει κάτι να του πεις. Πρέπει κάτι να του πειράξεις το μυαλό. Πρέπει κάπως να του φερθείς. Εγώ πιστεύω ότι εκεί υστερούμε λίγο εδώ. Υστερούμε και σε άλλα, αλλά εκεί είναι το βασικό. Το mindset που λέμε. Πολλά μηνύματα. Προβληματισμένους σας λέω, παιδιά, το είπαμε, το έχουμε δει. Υπάρχουν και τα μέσα μαζικής παράφρασης, διαστρέβλωσης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα κουβεντιάσαμε εδώ με την Ελένη, την Άση της προάλλες. Καλημέρα, Ελένη. Εντάξει. Υπάρχει μια κατήφια, πώς να το πει, ψυχραιμία. Είναι και οι θερμοκρασίες ψηλές. Πηγαίνετε μια βόλτα στη θάλασσα, ρίχτε μια βουτιά. Καλοκαιράκι είναι. Εντάξει, that's life. Σκέψου, λέει, να γίνονταν αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ, και θα λέγανε για την παράγκα, για το κράτος των Αθηνών και άλλα πολλά. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, ξαναγυρίζουμε τώρα στον χθεσινοβραδινό αγώνα του ΠΑΟΚ, με τα πέναλτις, αυτό που δόθηκε, αυτό που ακυρώθηκε, τι που πήγε πίσω, αν ο Μύθου που ήταν ένα μέτρο μέσα πριν χτυπήσει ο Μιχαηλίδης το πέναλτι, αν δείτε το replay, θα τη δικαιώσει την απόφαση του διαιτητή. Έτσι. Σε αυτό έχει δίκιο. Είπαμε. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε, έλεγε ένας καθηγητής μου. Καλημέρα από Κυπαρισία. Ωραίο που σε ξανακούμε το πρωί, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ωραίο είναι. Τώρα καλοκαίρι είναι καλά, δεν έχω παράπονο. Το χειμώνα, παιδιά, πάντως, με το Χρήστο 2 χρόνια ξυπνάγαμε και ξεκινάγαμε αξιμέρωτα. Είναι να το έχεις αυτό, ούτε στο στρατό δεν το είχα περάσει αυτό, τέλος πάντων. Καλημέρα, Άγγελε, Πανάθα από Κατερίνη. Καλημέρα και στον Πλούταρχο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πλούταρχε, όταν στέλνεις αυτά τα κατεβατά, δεν μπορώ να κάθομαι να τα διαβάσω. Θα κάνω ένα ρεζουμέ να βγάλω την κεντρική ιδέα για το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Ο Πλούταρχος αναφέρεται και βέβαια και για τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε, Πλούταρχε, τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Άδεια αργώ εγώ. Καλύτερα τα πράγματα την άλλη εβδομάδα και να έχουμε πλήρη ανατροπή. Τραγούδια Ζεν. When I awake, I find you gone. As usual. But I can't find. Ο Χριστάρας λέει καλημέρα σε όλους. Να θυμάμαι, σε λέει, πράττουμε τα αποτελέσματα της μονοπωλιακής ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Έχουμε μείνει στάσιμοι σε αυτό το τομέα και όχι μόνο, Χρήστο μου. Πολύ λίγοι οι καλοί Έλληνες παίχτες, έτσι. Εγώ επιμένω και στην οτροπία, Χρήστο, και στην οτροπία. Ο φίλος μου Χρήστος εδώ, φίλος της ΑΕΚ, γητευθεί του ωραίου φίλου, λέει, που τον ανακάλυψε αυτό, ρε παιδιά. Θα σας ανταμείψει η ΑΕΚάρα, λέει, από θέαμα και γκόλ. Ο στρατηγός γελάει μαζί τους, περίπατος φέτος, και φέτος θα έλεγα, Χρήστο, από Βαμβακού, ΑΕΚΑΡΑ, πιο κάργα δεν γίνεται. Χρήστος, έχω αποδικοποίηση στο Facebook, έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έχεις δίκιο όμως σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Στην ΑΕΚ γίνεται δουλίτσα και βλέπω και τον πρόεδρο, ο οποίος στην αρχή μπορεί να μπει και με γκαζιές, παντιές και τα άλλα, που το κατέχει το άθλημα, έτσι, και είναι και γλεντζές και ωραίος τύπος, γιατί είπαμε, από κοινές παρέες ξέρουμε τον τρόπο που διασκεδάζει τα, ή διασκέδαζε, έτσι, μην το, μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι, αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που δείχνει, έτσι, και αυτό είναι στα θετικά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί που άλλο δείχνουν, άλλο είναι, άλλο σκέφτονται, άλλο κάνουν, άλλο λένε, και ας το καλύτερα. Ας αλλάξουμε παράγραφο. Θανάσης, καλημέρα. Η Πανάθα θα κάνει το διπλό στη Βουλγαρία, εύκολα ή δύσκολα. Και κάτι σχετικά με τον σπόνσορα της τουρκικής ομάδας που πήγε ο Σαλάχ. Α, τι ιστορία είναι και αυτή με τον Σαλάχ, να δούμε τι θα γίνει, λέει ο Θάνος. Θάνο, 17 εκατομμύρια είναι αυτά, έτσι. Όχι, θα πήγαινε ο Σαλάχ εκεί, θα πήγαινε και πιο κάτω. Αυτά είναι κάτω, στα βάθη της Περσίας, θα έφτανε, μη σου πω, κάτω. 17 εκατομμύρια, δεν τα βρίσκεις εύκολα, έτσι. Έστω κι αν είσαι ο Σαλάχ, έστω κι αν είσαι σε αυτή την ηλικία. Και βέβαια έγινε η υποδοχή που έπρεπε. Παρουσιάστηκε ο παίκτης με τη φανέλα και όλα τα κομφόρ. Και τώρα βέβαια τα 17 εκατομμύρια πώς θα βγουν και με ποιο τρόπο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Γεράσιμος λέει, υπάρχει κάποιος συνακροατής, Γεράσιμε δεν θυμάμαι τώρα, που είχε ποντάρει να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα. Έλα, έπαιξε τέτοιο παρολί, να μην κερδίσει καμία ελληνική και το πιασε. Και βέβαια δεν πιστεύω ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό που λες. Σε άλλες περιπτώσεις ισχύει, δηλαδή για την κατσίκα του γείτονα, τα ξέρετε. Αλλά τι λέει ο λαός, αλλά μπορεί να ήταν μια πρόβλεψη, έτσι, που έπεσε μέσα, να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα. Το έπαιξε το στοίχημα, έβγαλε λεφτάκια. Εντάξει, για να δούμε αυτή τη εβδομάδα τι θα σκεφτεί αυτός ο συνακροατής Γεράσιμε, να τον έχουμε υπόψη μας. But I don't hear a sound, just the lonely beating of my heart. All alone in my, που λέει και η Αηδός, ο Παναγιώτης, οι αποκλεισμοί στέλνει μήνυμα, λέει θα ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όχι, όχι. Αυτό θα ήταν καλό άσκηση να το βάλουμε. Το κάνουμε από Δευτέρα όμως. Ας το αφήσουμε τώρα να περάσουμε ένα ξένιαστο Σαββατοκύριακο. Ποιες και πόσες ομάδες θα αποκριθούν. Έτσι, λέγαμε στην αρχή ευχολόγια. Να περάσουν και οι πέντε στους ομίλους, να μαζέψουμε βαθμούς, λεφτά, να έχουμε να βλέπουμε. Τραγουδάκια έτσι μειοχαλαρωτικά για να ξεκινήσετε το πρωινό σας. Θερμοκρασίες θα είναι ψηλά. Όσοι φεύγετε με άδεια και είναι και η εποχή τέτοια, είστε νομίζω σε, καλό, σε καλή κατάσταση, σε καλό ρυθμό. Όσοι βρίσκεστε στις άδειες, απολαύστε το πρωινό σας. Καλή παρέα και ένα καλό πρωινό και τη βουτιά σας. Η υπόλοιπη υπομονή, παιδιά, εδώ μαζί θα συνεχίσουμε στις επέλξεις. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης ο φίλος μου από τα Ήρια. Παρά να είναι τσίτα στα γκάζια όπως τα περασμένα καλοκαίρια και μετά ξεφουσκώναμε και μας φταίγανε πάντα οι προπονητές. Είπαμε, Γιάννη έχεις δίκιο, μου το θυμίζεις τώρα αυτό. Είναι και, δεν γίνεται μια ομάδα να βρεθεί σε πλήρη, ας πούμε, πώς να το πούμε, οι μηχανές στο φουλ με το ξεκίνημα της χρονιάς. Έχεις μπροστά σου 9-10 μήνες. Πορείας, έτσι, εσωτερικές και, εξωτερικά, και εξωτερικό, υποχρεώσεις και εντός και εκτός. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξίσωση που δύσκολα μπορεί να λυθεί. Είναι μια εξίσωση που οι προπονητές, οι γυμναστές, οι προγραμματιστές, γιατί παίζουν και αυτοί τώρα, έτσι, τη λαμβάνουν υπόψη. Θα μου πεις, τώρα πρέπει όμως να παίξεις για να προκριθείς, για να μαζέψεις τη σοδιά για να μπορέσεις να απολαύσεις τη χρονιά. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Πώς να βρεθείς τώρα στο πικ, μετά να ξεκινήσεις το πρωτάθλημα να είσαι εντάξει για να μην χάνεις βαθμούς. Θέλει μελέτη. Γι' αυτό λέμε όσο πιο γρήγορα ξεκινούν οι ομάδες, τόσο δυσκολότερα είναι τα πράγματα. The good life lets you hide all the sadness you feel. Αυτούς τους ακροάτες θέλω. Αριστοτέλης. Φώτη, καλημέρα. Ο Μπιανκόν, τι ρόλο θα είχε σε πιθανή ταινία του Νόλαν? Αυτά θέλω, τέτοιες ασκήσεις θέλω, παιδιά, να συνδυάζουμε ποδόσφαιρο με κινηματογράφο. Να μην σου πω και με αρχαία τραγωδία. Την άλλη εβδομάδα η τραγωδία. Ή όποια τραγωδία, έτσι. Χτύπα ξύλο, έτσι. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακών. Αλλά είναι τα πράγματα δύσκολα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Μπορεί όμως και να αποδειχθούν εύκολα. Είπαμε. Τα πάντα ρί. It's the good life to be free and explore the unknown. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που στέλνουν μηνύματα σε αυτή την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει εδώ. Τις σκέψεις, έτσι. That's life, θα μου πει κάποιος. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Παντού εμφαρμόζονται αυτά. Παντού τα συναντάμε αυτά. Στην Τουρκία, λέει ο φίλος των 80 εκατομμυρίων, η Τραμζοσπόρ έχει 500.000 φιλάθλους. Αν οι 100.000 βλέπουν μπάλα, σκέψεις πόσα χρήματα έχουν για τον κάθε Σαλάχ. Η Ελλάδα κόβει 100.000 εισιτήρια ολόκληρη. Εννοείς, ναι, ολόκληρη τη χρονιά. Εντάξει, όχι έτσι. Την αγωνιστική, παλιά εγώ θυμάμαι στις αγωνιστικές, όσον αφορά τα εισιτήρια, βέβαια θα μου πει κάποιος ήταν πιο πολλές οι ομάδες, έτσι, μέχρι 18 αν δεν κάνω λάθος είχαν φτάσει. Έβλεπες αρκετό κόσμο στα γήπεδα. Έτσι, η κάθε αγωνιστική και 50 και 60 και 70 χιλιάδες, μη σου πω και παραπάνω. Τώρα σύν το χρόνο έχουν στριμώξει κάπως και τα οικονομικά, έχουν περιοριστεί και κάπως τα πράγματα. Εντάξει, έχει πέσει αρκετά η προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, εκτός αν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ κτλ. Ή δύο ντέρμπι ταυτόχρονα στην αγωνιστική και δώσουν μια αίσθηση όσον αφορά τα εισιτήρια. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than. Και ο Παναγιώτης είναι κοντά μας. Καλημέρα, Παναγιώτη. Απαραίτητες φωτογραφίες εδώ στο mail βλέπω. Αξιμέρωτα σηκώθηκες, γύρισα από την πρωινή πορεία. Πολύ ζέστη. Πρωί-πρωί. Τι θερμοκρασία έχει, κύριε Παναγιώτη? Μπορεί να έχει 27, 28, 30. Δεν ξέρω. Πάντως εδώ έξω το πρωί είχε στην Αγία Παρασκευή 26 βαθμούς. Καλά ήτανε. Άμα πάμε μέχρι 38 θα τα αντέξω. Αλλιώς θα ανοίξω το ψυγείο και καταλαβαίνετε. Gone was the glow of blue velvet. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λέει το κοινό είναι περιορισμένο. Για να έρθουν αυτού του είδους οι παίχτες. Γι' αυτό, παιδιά, είπαμε, δεν φταίει η χώρα, δεν φταίει το περιορισμένο του κοινού. Φταίνει οι ομάδες που δεν αυξάνουν αυτό το κοινό. Έτσι. Όταν γίνονται οι φασαρίες, όταν γίνονται αυτά, δημιουργείται ένα κλίμα αυστηρά αντιπαλότητας. Έτσι. Δηλαδή, να σε φάω, θα σε λιώσω, θα σου κάνω θα. Και ο οικογενειάρχης, αν συνυπολογίσει και τις τιμές, ακόμα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, έτσι, που σύμφωνα με το προϊόν είναι αρκετά αυξημένες μεταξύ μας, έτσι, τότε καταλαβαίνουμε την πτώση που έχει ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα βλέπετε στο μπάσκετ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι άλλοι χώροι, είναι η νοοτροπία λίγο διαφορετική. Δεν μιλάω για την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι γενικά η νοοτροπία είναι λίγο διαφορετική. Είναι οι παροχές πιο καλές, είναι κλειστοί οι χώροι, δεν επηρεάζεται το χειμώνα από τα καιρικά φαινόμενα. Είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί βλέπετε τα γήπεδα εκεί, τώρα βέβαια με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη, που βελτιώνονται πολύ, θα προσελκύσουν και άλλους θεατές. Νομίζω ότι τα πράγματα στο μπάσκετ θα πάρουν λίγο έναν πιο θετικό δρόμο. Πρέπει να το σκεφτούν και στο ποδόσφαιρο αυτό. Λίγο να πέσουν οι τόνοι, λίγο να υπάρχει μια αίσθημα, το αίσθημα της δικαιοσύνης καλύτερο και από τη διαιτησία και από την αντιμετώπιση, από την πολιτεία και γενικότερα. Θέματα ασφάλειας, θέματα γηπεδικά. Έτσι, να είναι πιο οι χώροι πιο προσεγμένοι και έτσι θα προσελκύσεις. Μεγαλύτερο κοινό, καλύτερη παρουσία στην Ευρώπη, μεγαλύτερης διάρκειας παρουσία, μεγαλύτερα έσοδα για να μπορέσεις να ξοδέψεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα, έτσι. Κάτι τα τραγουδάκια, κάτι κουβέντα, κάτι τα μηνύματα που οι καλημέρες νομίζω εδώ πέρα μας χαροποιούν πολύ αυτή την ώρα. Να κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί, να πάει στο κινητό, είτε στο Viber είτε στο SMS να γράψει ένα μήνυμα, καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει και προσφέρει το ραδιόφωνο και προσφέρει και η Ερασπορ όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε εδώ θαμώνες, παύλα κροατές, παύλα φίλους, οι οποίοι μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Παιδιά, στείλτε τα μηνύματά σας. Στη δεύτερη ώρα που θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θα βγάλουμε και τους ρεπόρτερς να ακούσουμε από τις ομάδες ό,τι νεότερο υπάρχει. να τα κουβεντιάσουμε. Στείλτε τις ιδέες σας, τις ερωτήσεις σας, το σκεπτικό σας. Να πάμε με ένα τραγουδάκι να φτάσουμε στις το ρόλο να αντίξει και 9 και αμέσως μετά έχουμε και δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς. Φωνάχτε και τους φίλους σας και τις φίλες σας.
Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω πρώτα σκέφτομαι εσένα και ό,τι γράφω για σένα τραγουδώ. Και είχα τόσα να σου πω κι άλλα τόσα να σου δώσω. Και είχα τόσα να σου πω και ψυχή να παραδώσω. Τώρα έμεινα εδώ μ' όλα αυτά που δεν θα δώσω. Τώρα έμεινα εδώ με σκοπό να σε πληγώσω. Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι. Πες μου αν τα βράδια σου κοιμάσαι. Πες μου την ημέρα αν σου λείπω. Έστω αν για λίγο μ' αγαπάς. Πες μου για τη μοναξιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου
Ερασπόρ 101,8.
Όμως είμαι εδώ, θέλω να σε δω, να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
Κι όμως είμαι εδώ. Και μη μ' αφήνεις ζω κι αναπνέω ξανά.
Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 9 κοντά την Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη ώρα, θα κάνουμε μια βόλτα να ακούσουμε τους reporters των ομάδων, να δούμε τι συμβαίνει, τι εξελίξεις υπάρχουν και να ξεκινήσουμε με τα χθεσινό βράδυ. Να σ' ακούμε. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα Φώτη.
Έλα, καλημέρα, καλημέρα, συγγνώμη.
Απλά δεν είπες ποιος θα μιλήσει γι' αυτό.
Ναι, Δημήτρη μου. Ναι, έλα, σ' ακούω.
Ναι, να πω ότι είμαι ο Γιάννης ο Βοητήδης, έτσι.
Έλα, Γιάννη μου, ναι, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, τώρα εδώ έχω τα χαρτιά μπροστά μου και έχω μπερδευτεί. Έλα, Γιάννη μου, σ' ακούω.
Όχι, γιατί...
Από το χθεσινό βραδινό, Γιάννη μου, το σοκ που την μπάλα που είδα και που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη τώρα που λέω τα δικά μου, για την ομάδα που θα αναλύσει και θα κουβεντιάσει εσύ. Και έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα, το αρνητικό και η εξέλιξη αυτή, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Έλα, συγγνώμη, πάμε.
Εντάξει, γιατί και εγώ ευνηδιάστηκα, επειδή λέω πρέπει να ακούσει και ο κόσμος ποιος θα μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, παρότι οι φωνές μας τόσα χρόνια είναι λίγο πολύ γνωστές, αλλά εντάξει, είναι το πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, να πούμε, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ μπορεί ο καθένας και εσύ μπορείς να εκφράσεις άποψη, και ο καθένας δεν σημαίνει ότι εμείς που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ είμαστε οι μόνοι, οι δήμονες που μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πω ότι για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η υπόθεση της πρόκρισης έγινε δύσκολη μετά το χθεσινό 0-1, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει απογοήτευση, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις στα 16 δευτερόλεπτα, κάτι σπάνιο βέβαια.
Ναι, Γιάννη, αυτό είπα. Ήταν πολύ τυχερό το γκολ. Η συγκυρία αυτή να διώξει τώρα ο Ζίβκοβιτς να προσπαθήσει να πάει μπάλα στον επιθετικό και να... τέλος πάντων, λέγε λέξη.
Ναι, ναι, ήταν ατυχία, ήταν και βέβαια μια ολιγορία, γιατί πρέπει να μπαίνει στα παιχνίδια με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέμε, και το είπε μάλιστα και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, το είχε πει και προχθές συνέντευξη τύπου, ότι δεν ξεκινάμε καλά τους αγώνες, και πριν περάσει μία μέρα επαληθεύτηκε. Έτσι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν επιπόλαιος, πατάλησε ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, το πάλεψε μέχρι το τέλος, μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έκανε φάσεις, έτσι πίεσε τον αντίπαλο, έδειξε ότι είναι πολύ ανώτερος της Άντερλεχ. Θα δούμε και κάποιους αριθμούς στον αγώνα, η κατοχή μπάλας ήταν στο 70% για τον ΠΑΟΚ, οι τελικές ήταν 15-5, 15 τελικές του ΠΑΟΚ, 5 για την Άντερλεχ, η οποία είχε μόλις 2 τελικές στην εστία. Τη μία την έκανε γκολ, έφυγε λοιπόν με αυτήν την νίκη που της δίνει οπωσδήποτε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Έτσι. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που ο αγώνας παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Θα πρέπει βέβαια στη ρεβάνς της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ να είναι πιο ουσιώδης, έτσι, να ανεβάσει την απόδοσή του, αφού δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο γήπεδό της, μπροστά στον κόσμο της, η Άντερλεκ θα είναι τόσο κακή όσο ήταν χθες. Ιδιαίτερα είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο που δεν πλησίασε καλά-καλά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ο Αλέσιο Λύση είπε, δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλάω για τύχη ή ατυχία. Με την Δυναμό Κιέβου δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά. Στο δεύτερο μάτς δώσαμε κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Σήμερα δεχτήκαμε γκολ μετά τη σέντρα. Δουλεύουμε, είπε πάνω σε αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, στα ξεκινήματα των αγώνων. Έτσι. Είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για τις τελικές, για την κατοχή της μπάλας, για αριθμούς όπως αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Με ενδιαφέρουν, είπε, οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αν είχαμε μπει με την ίδια ανταγωνιστικότητα, θα παίρναμε κάτι περισσότερο. Είπε όμως ο Λύση ότι σίγουρα έχουμε πίστη για το δεύτερο παιχνίδι. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα. Τα 90 λεπτά που απομένουν είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα, είπε, η ομάδα μου να κάνει μια εμφάνιση ανάλογη με τη σημερινή και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έγινε και πολλή συζήτηση για την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί δηλαδή το πέναλτι το εκτέλεσε ένας αμυντικός. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, έτσι, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον goalkeeper των Κούσμανς. Είπε ο Λύση ότι έχουμε προπονηθεί σε αυτό. Ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής από αυτούς που αγωνίζονταν. Υπήρχαν και άλλοι, αλλά ήταν στον πάγκο. Είπε τώρα από εκεί και πέρα ποιοι ήταν στον πάγκο και θα έλεγα πιθανόν ο Γερεμέγεφ, πιθανόν ο Πέλκας. Δεν ξέρω ποιους άλλους έχει επιλέξει για τις εκτελέσεις των πέναλτι ο Αλέσιο Λύση, αλλά είπε ότι από τους παίκτες που αγωνίζονταν ο Μιχαηλίδης ήταν η πρώτη επιλογή σύμφωνα με τις προπονήσεις και εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπήρχε, έτσι. Από εκεί και πέρα είπε και για το ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή έπαιξε με center four, δύο center four, το Μύθου και το Γερεμέγεφ, κάτι που είναι αλήθεια δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς του Λουτσέσκου να χρησιμοποιεί δύο center four, ακόμη και όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ, έτσι. Είπε ο Λύση ότι το διάστημα που έπαιξαν μαζί ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου πήγαμε καλά, είχαμε μια καλή ευκαιρία, είπε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Γερεμέγεφ. Είμαι ικανοποιημένος για το διάστημα που έπαιξαν μαζί. Είπε και για τον Τέιλορ που έπαιξε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Δεν μιλάω για τα φιλικά της Ολλανδίας. Έπαιξε στα χαφ. Πήρε τη θέση του Σάντα Μαρία. Κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενο. Δεν έβαλε δηλαδή τον Καμαρά που θα ήταν η πιο πιθανή επιλογή για μία αλλαγή στα χαφ. Έβαλε έναν αριστερό μπακ ως χαφ, τον Τέιλορ. Είπε πάντως ότι ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται ως χαφ. Είναι μια θέση που την ξέρει καλά. Είμαι ευχαριστημένος με αυτά που είδα από τον Τέιλορ στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο, είπε ότι δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν εύκολες οι συνθήκες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μας έκαναν τη ζωή δύσκολη. Κρατήσαμε, είπε, το αποτέλεσμα, παλέψαμε γι' αυτό, αλλά έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, είμαστε στο ημίχρονο, δεν έχει καθορίσει το ζευγάρι η νίκη μας. Από εκεί και πέρα για το ότι η ομάδα το έπαιξε αμυντικά, είπε ότι το να παίζεις άμυνα είναι τέχνη και ότι θεωρεί ότι η ομάδα το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αυτό είπε, θέλω να βλέπω από την ομάδα μου. Τώρα από εκεί και πέρα να πω επιπλέον ένα πρόβλημα που προέκυψε για τον ΠΑΟΚ πέρα από το μεγάλο πρόβλημα της ήττας από την Άντερλεχτ. Έχει να κάνει και με το ότι ο Χατζηδιάκος δεν μπορεί να αγωνιστεί στη ρεβάνς. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα έλεγα ήταν και επιπόλαιη ενέργειά του. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί ο Χατζηδιάκος είχε δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου. Ήταν στο όριο, είδε λοιπόν για διαμαρτυρία την τρίτη κίτρινη κάρτα και δεν θα είναι διαθέσιμος για την ρεβάνς. Γι' αυτό και ο Λύση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είδε την κάρτα ο Χατζηδιάκος, έβαλε τον Ελουστόντο προφανώς για να τον ετοιμάσει και για την ρεβάνς, δηλαδή να πάρει ο Ισπανός κάποιο χρόνο συμμετοχής, με δεδομένο ότι ο Χατζηδιάκος με την τρίτη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε είχε τεθεί νοκάουτ από την ρεβάνς, γι' αυτό και η αλλαγή, έτσι, γιατί κάποιος που δεν μπορεί να ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί και να είπε γιατί βγήκε ένας αμυντικός, μπήκε ένας αμυντικός ενώ ο ΠΑΟΚ έχανε. Ήταν πολύ απλά γιατί ο Χατζηδιάκος δεν θα έπαιζε στη ρεβάνς, δεν θα παίξει στη ρεβάνς των Βρυξελών. Τώρα να πω κλείνοντας ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά συνεχίζει και τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Μπαίνει ο Γιαννούλης πλέον στις προπονήσεις. Έχει κάνει 6 μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Η 5η μεταγραφή, η προτελευταία, γιατί η τελευταία ήταν του Γιαννούλη. Ο Λουσέ ήταν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε. Τώρα για το ποιες θα είναι οι επόμενες μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και center for, με την περίπτωση του Ρόμπι Ούρε του Σκοτσέζου που αγωνίζεται στη Σουηδική της Σύριους να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ψάχνει και χαφ, ψάχνει για κάποιο στόπερ ακόμη. Είναι περιπτώσεις όμως για τις οποίες δεν υπάρχει κάτι πάρα πολύ προχωρημένο, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε. Στο κάτω-κάτω υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Αυτά Φώτη από μένα, δεν ξέρω.
Εντάξει,
αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε τώρα, ότι όταν ξεκινάνε οι προκριματικοί τόσο νωρίς για τις ελληνικές ομάδες είναι ένα θέμα αρνητικό, ένα ζήτημα αρνητικό. Είναι πολύ νωρίς για να δώσουν τέτοιες κρισιμότητες αγώνες. Όσο και αν είναι άλλη ομάδα, φαντάζει εύκολη ή πιο δύσκολη. Θέλει δική διαχείριση. Θέλει δική διαχείριση, βέβαια.
Για όλες τις ομάδες είναι δύσκολο το καλοκαίρι, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Όλοι ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, ψάχνουν να βρουν τον ρυθμό τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ζητούμενο είναι να έρχονται οι προκρίσεις. Έτσι, κανείς δεν θυμάται αν έπαιξε μια ομάδα καλά ή άσχημα όταν έρθει η πρόκριση. Όταν μπαίνεις βέβαια από τον Ιούλιο σε αγώνες και μπαίνουν και οι μεταγραφές και είναι παίκτες που ψάχνουν ακόμη να προσαρμοστούν με την ομάδα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια, θα έλεγα, έδειξε τάσεις αυτοκτονίας, έτσι τα έκανε ακόμη πιο δύσκολα με την απροσεξία, με την αστοχία του. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα, με βάση τουλάχιστον την εικόνα του αγώνα, δεν μπορεί κανείς να τον αγνοήσει, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουν κριθεί τα πάντα. Νομίζω ότι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, θα έλεγα, τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές του επιτυχίες, τις έχει καταγράψει εκτός έδρας. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες, να παίξει καλά, να παίξει καλύτερα από την Άντερλεχτ όπως έπαιξε και χθες, να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν, και προφανώς πρέπει να δουλέψει και πάνω σε κάποια προβλήματα, να, όπως και αυτό που ανέφερε ο Λύση, ότι δεν ξεκινάει η ομάδα καλά, μπαίνει κάπως χαλαρά μέσα στο παιχνίδι. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Σε ελπίσουμε εγώ να προσθέσω την ατυχία. Όση ατυχία είχε χθες ο ΠΑΟΚ, τόση τύχη να έχει στη ρεβάνς εκτός έδρας. Να είσαι καλά, Γιάννη Βοητσίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλημέρα. Και από τον ΠΑΟΚ θα κατέβουμε νοτιότερα. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Μαρούσι και την προηγούμενη ημέρα στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την.
Τη πάρει πάρα πολύ σοβαρά.
Την περίφημη ομάδα.
Τη πάρει πάρα πολύ σοβαρά το έργο.
Τι να κάνω. Παίζω ρόλους. Παίζω ρόλους.
Καταρχάς, στη γραμμή που σου έγραψα εγώ πιθανό ότι ο Πάκου ήταν ατυχώς. Γιατί πες πρωτοβουλίες και φεύγεις από τη γραμμή.
Για να δω μισό λεπτό.
Καλώ τα αγόρια.
Έχουμε τον Χρήστο το κοντό να μας πει διαζώσεις και έχει τηλεφωνικά. Την άποψη.
Πήγα να φύγω, αλλά μόλις μάθω ότι με ζητήσεις, λέω
δεν γίνεται.
Κάτσε ότι συγκινημένο. Ευχαριστώ. Πρέπει να σου φέρω μορομάτιλα τώρα.
Τέτοια ώρα.
Για να τριχιάσει. Κάνει ότι κοιτάει. Μα τι να κάνει ότι κοιτάει το ρολόι. Γιατί είχα κάγκελο όμως. Από τη συγκίνηση.
Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, τι έγινε από τον Παναθηναϊκό η επόμενη μέρα.
Ηρεμία, κακή εμφάνιση. Όλοι έχουμε κακές βραδιές στη δουλειά. Δεν ήταν καλή εμφάνιση, δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ένας καλός Παναθηναϊκός μπορεί πολύ εύκολα ενδεχομένως να πάρει και την πρόκριση χωρίς άγχος, χωρίς με ένα καθαρό σκορ από νωρίς. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό τώρα. Τι Παναθηναϊκός θα βγει στο γήπεδο, αυτό είναι, έχει σημασία.
Εμένα ξέρεις τι με ανησύχησε.
Μα καλό, θα δούμε, στραβώ έναν ανάποδο, τι θα δούμε.
Να μου πεις πώς θα διορθωθεί αυτό. Με ανησύχησε το κέντρο που η ευκολία που όταν χάνονταν η μπάλα μετατρέπονταν σε μεγάλη ευκαιρία για τους αντιπάλους.
Νομίζω ότι το διάβασε λάθος ο Νίστρο το παιχνίδι. Νομίζω ότι έβαλε δύο σχετικά αργούς παίχτες σε μια ομάδα που παίζει καλά την κόντρα επίσης, δηλαδή Καμαρά και Τσιριβέγια σαν τη Δημάκη απέναντι σε ομάδες που πάνε καλά στο επιθετικό τρανζίσιο, νομίζω δεν ταιριάζουν και πολύ. Άλλο να περιμένει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους δύο και άλλο να είναι μπροστά και να τρέχει να μαζέψει την αντεπίθεση.
Να
νομίζω ότι εκεί κάπου δεν το διάβασε καλά το θέμα. Νομίζω θα ταιριάζει καλύτερα ο Τσέριν από την αρχή. Και νομίζω, τώρα εκ των υστέρων βέβαια, γιατί κάνει προφήτητα σε κάνει πλούσιο, νομίζω ότι το ρίσκο που πήρε να αλλάξει την τριπλέτα που στα προηγούμενα μάτια είχε πάει σχετικά καλά, δηλαδή είχαν δέσει αρκετά καλά Καμαρά, Τσέριν και Γιάγκουσιτς, η επιστροφή του Τσιριβέγια δεν ξέρω αν ήταν μόνο για αγωνιστικούς λόγους, γιατί μπορεί στο παιχνίδι της ψυχολογίας ναι, που έχουν προπονητές, βλέποντας την δυσαρέσκεια του παίχτη γιατί δεν παίζει, ότι ο μανατζέρ του είπε ότι θα σου φέρω πρόταση, μπλα, μπλα. Να του δείξω ότι και να δεις, υπολογίζω, σε πιστεύω. Μπορεί στο μυαλό του να ήταν και αυτό, δηλαδή να μην έχει κάποιο θέμα με τον Τζέρι, που για μένα ήταν μέσα στους δύο καλύτερους παίχτες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
Ναι, έπαιξε καλά.
Καλός και στα δύο μάτς. Δεν είχε αγωνιστικό λόγο να τον βγάλει. Οπότε νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορεί να παίξει ρόλο αυτό, ότι ήθελε να του δείξει τη Βέγγια ότι τον εμπιστεύεται. Εντάξει, ηρέμησε, θα έχει ευκαιρίες, θα παίξει κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με κάποιους παίκτες που λογικό είναι μπορεί να γκρινιάξουν γιατί βλέπουν ότι χάνουν έδαφος στην ενδεκάδα.
Έχει και το γρίφο τώρα που πρέπει να λύσει του Τσάπρα.
Εντάξει, εκεί μια λύση υπάρχει. Ναι, υπάρχει άλλη, δεν είναι γρίφος. Ναι. Είναι με τσιμένα κουκιά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθαρό εμιλήση, δεν είναι ο καλά. Μπορεί διαθέσιμος, δεν είναι ο Τσάπρας. Στα δεξιά θα πάει πιτσιρίκος, ο Κάτρης.
Από τους νέους βλέπουμε να παίζει κανένας, προλαβαίνει.
Τι λες νέους?
Τις μεταγραφές.
Ένας είναι, ο Λιβάη Γκαρσία. Ο οποίος πήγε κανονικά στο πρόγραμμα, μια χαρά είναι. Σε φουλ ρυθμό ήρθε από την Σπαρτάκ Μόσχας, δηλαδή. Στη Ρωσία έχουν ήδη παίξει τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ναι. Έκανε τα φιλικά του, την προετοιμασία του. Μια χαρά. Μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, δεν χρειάστηκε περίοδο προσαρμογής, δηλαδή, ατομικά και τέτοια. Μίλησε και με προπονητή. Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος. Δηλαδή, αν το παξίλο δεν προκύψει κάτι σε επόμενες προπονήσεις, θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός. Δεν ξέρω αν θα παίξει εντερφόρ ή αν θα παίξει στα άκρα. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα προπονητή, να δει τι τακτική θα ακολουθήσει, τι σύστημα θα επιλέξει. Αν θα παίξει με 2-4, 4-4-2, αν θα παίξει κάτι άλλο με παραλλαγές και τα λοιπά, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά το καλό γι' αυτό είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά στα άκρα, και κεντρικός επιθετικός, δηλαδή καθαρά παλιάρια, αλλά και δεύτερος επιθετικός περιφερειακός στο 4-4-2. Είναι δηλαδή ένας πολυσύνδετος παίκτης και αυτό σίγουρα λύνει τα χέρια του προπονητή.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει, και κλείνοντας, αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, αυτή είναι η εικόνα που βλέπω και από τα μέσα εδώ μαζικής διαστρέβλωσης, έτσι, από τους φίλους ακροατές και όχι μόνο. Έχει δυσκολία στο να μετουσιώνει ευκαιρίες σε γκολ.
Καλά, προχθές δεν έκανε και πολλές ευκαιρίες.
Όχι, όχι. Αλλά...
Νομίζω προχθές ανέδειξε τις αμυντικές του αδυναμίες. Ο τρόπος που προσπαθούσε το παιχνίδι έβγαλε στον αφρό τα αμυντικά του προβλήματα, που ήταν πολλά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έφαγε 4 σε ένα παιχνίδι φιλικό με τη Rapid, ότι μετά σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ, έφαγε 2 γκολ στην έδρα του από την Πάξη. Σκόραρε στο ΑΚΑ και η Τσέσκα 1948, που στο προηγούμενο παιχνίδι σε 2,5 μάτς με την Σπάρτα Τράβλα δεν είχε βάλει γκολ, και δεν μόνο τη σκόραρε, είναι ότι είχε και ευκαιρίες.
Στα πέναλτι δεν πήρε την πρόσκληση αυτή.
Ναι, ναι. Σε εμάς είχε ευκαιρίες. Δηλαδή στο ΟΑΚΑ είχε καθαρές ευκαιρίες να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Που σημαίνει ότι εκεί φάνηκαν πάρα πολύ τα αμυντικά του προβλήματα και τα δημιουργικά του, γιατί στο παραγωγικό κομμάτι δεν φτιάχτηκαν ευκαιρίες να πει ότι έκανα 10 φάσεις, δεν έβαλα γκολ. Δεν έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Ήταν δυσκύλιος. Δεν είχε καμιά σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, που είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Εντάξει, οι ομάδες τώρα είναι άλλο πρόσωπο, λες. Είναι λίγο μια εικόνα άλλο. Μου βλέπεις τη μία, παίζεις, βάζεις 4, στο επόμενο παιχνίδι τρως 5.
Και δεν έχουν και διάρκεια, ας πούμε.
Ναι, θέλουν. Είναι και ειδικά οι νέες ομάδες με νέα παιδιά, με καινούριο προπονητή. Αυτά συμβαίνουν. Είδες τώρα πήγε η Μακάμπι Τελαβίβ, πολύ εμπειρή ομάδα, πρώτο καπνισμένη, Champions League κτλ. Και φάγε 3 στην έδρα της από την Τσέσκα Σόφιας, που ήταν χειρότερη στη βαθμολογία από αυτή την Τσέσκα πίσω από τον Παναθηναϊκό. Μία ήταν τέταρτη και της έριξε 3 γκολ της Μακάμπι. Λοιπόν, για να κλείσουμε όσον αφορά ένα θεματάκι που ξέχασα να το αναφέρω στην εκπομπή προηγουμένως. Το είχα αφήσει εκκρεμότητα να δω, γιατί υπήρξε ένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ούγκρεσιτς, ένα παιδί που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας, κεντρικός χάφ 20 χρονών, ψηλό παιδί, αρχηγός Παρτίζαν. Και μπλα μπλα μπλα, το μισό καμπιονάτο ενδιαφέρεται για αυτόν. Και είχαμε μια ενημέρωση ότι μπορεί να πάει ο Κοτσόλης να τον δει στο παιχνίδι της Παρτίζαν. Ναι. Με τον Ντούλοπ χθες για το Conference League. Αλλά από ό,τι είδα, δεν έπαιξε. Ήταν εκτός αποστολής. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα τραυματισμού, αν τον προφυλάξανε, γιατί κάποια ομάδα ενδιαφέρεται από αυτό που συμβαίνει.
Μήπως έχει συμφωνήσει.
Ναι, και σου λέει φυλάκια τα πόδια του κτλ. Ναι. Πάντως, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα δίνω Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα πήγαινε να τον δει ο Κοτσόλης. Δεν ξέρω αν πήγε. Ναι. Προσεγγίζει πολύ νωρίς ακόμα για να το τσεκάρω. Απλά να τον δει και να κάνει μια πρώτη επαφή. Όχι ότι πάει με πρόταση.
Ναι.
Έτσι. Πάει με αλλά τελικά μπορεί και να μην πήγε, να ενημερώθηκε ότι δεν πρόκειται να παίξει και να μην πήγε καν. Δεν είχε λόγο.
Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε σε διορθωτικές κινήσεις τα 24 ώρα που έρχονται.
Δεν υπάρχει διορθωτική κίνηση. Πρέπει να είναι καλά η ομάδα να βρει τον ρυθμό. Δεν είναι δηλαδή τι πρέπει να φέρει στο Μαραντόνα και το Μέση για να πάει να κερδίσει τώρα.
Εσωτερικέ εννοώ, ξέρει.
Τίποτα. Να βρεθεί λίγο στη μέρα μια ομάδα, του λύσει όλο το τόπι. Αυτό είναι. Να βρεθούν λίγο οι παίκτες, να βγει λίγο χημεία, να καλύψει ένα τον άλλο. Αυτά τα πράγματα ξέρει που λείπουν σε μια ομάδα.
Μήπως θέλει να έρθω μαζί σου να βοηθήσω την άλλη εβδομάδα.
Είμαι έτοιμο, έχω δηλώσει. Λοιπόν, αν έχει θέμα με τον ΤΤ, αν αναλαμβάνω.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο.
Για πολλά την αγάπη μου.
Για την ενημέρωση, πάμε σε δελτίο.
Ακούτε Ερασπόρ.
Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Σε μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Δεν είναι ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με.
Έτσι με καλοκαιρινή άβρα και ένα αεράκι να μας φυσάει, γιατί έρχεται και καύσωνας τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10, θα πάμε μαζί. Ξεκινήσαμε από το χθεσινό βραδινό αγώνα με τον Γιάννη Βοητζίδη, συνεχίσαμε με τον προχθεσινό, με τον Χρήστο Κοντό. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Τρίτη, θα γυρίσουμε χρονικά λίγο πίσω να μάθουμε τα νέα του Ολυμπιακού. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζουμε την ενημέρωση, σας ακούτε την Ερασπόρ, στέλνετε τα μηνύματά σας, πολλά τα μηνύματα, απορίες, σχολιασμοί. Πιστεύω στη συνέχεια να τα δούμε. Πάρα πολλές οι καλημέρες. Λίγο πολύ στο κλίμα που έχουμε κουβεντιάσει. Καλημέρα στην ομάδα. Όσο δεν υπάρχει ελληνικός κορμός στις ομάδες, τότε κάθε ξένος που θα έρχεται θα ξέρει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και θα είναι λίγο στο βρεδέ βαριέσαι αδερφέ, όπως λέει και το τραγούδι. Καλημέρα και από το Θοδωρή. Είμαι Ολυμπιακός και υποστηρίζω, λέει, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο, όλες τις ομάδες του νομού. Μάλιστα. Όσον αφορά το χθεσινό ΠΑΟΚ, καδίκησε τον εαυτό, τη διαιτησία ήταν άριστη. Μακάρι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες σε ομίλους. Όλοι το θέλουν αυτό, Θοδωρή μου. Φωτογραφίες έστειλε και ο Θεοφάνης από την Κοζάνη. Έκανε ένα ρεκόρ ακόμα ο ΠΑΟΚ, λέει. Ας ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα την άλλη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες και από πλευράς παρουσίας, θεάματος και τελικά μέσα των αποτελεσμάτων να έρχεται η πρόκριση. Ο Νίκος, καλημέρα, στέλνει και αυτό τις καλημέρες του. Καλά τα λες, αλλά το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και ξεκινάνε από τη διαχείριση της χώρας. Όλα είναι αλυσίδα, τουλάχιστον σαν ΑΕΚΤΖΙΣ. Έχω ακόμα μια εβδομάδα να αγχώνομαι για τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, εσείς θα έρθετε πιο προετοιμασμένοι, φαντάζομαι, έτσι. Θέλω να πιστεύω, Νικόλα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος για τη συνέντευξη του Λιμπερόπουλου. Είναι πολύ συμπαθής ο τύπος, ήταν πολύ μεγάλος παίκτης για τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του και εμείς είμαστε έτοιμοι μέσω του Γιάννη Ράνιου να πάμε στα νεότερα των φίλων που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους φίλους του Ολυμπιακού. να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Φωτή, και εσένα και τους φίλους ακροατές. Με το ενδιαφέρον πλέον να είναι όχι μόνο στα ευρωπαϊκά, αλλά και στα μεταγραφικά. Είναι πλέον δύο διαφορετικοί δρόμοι που ενώνονται κάποια στιγμή, προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάθε ομάδας, στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, mm-hmm. για το ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό του μέλλον, μετά το 0-0 με τη Ναϊμέγεν, και βεβαίως κατά πόσο η ομάδα ενισχύει ή αποδυναμώνεται. Είναι μια διπλή όψη που το ταμείο πάντοτε γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια απίστευτη ονοματολογία, φήμη που συνοδεύει αρκετές περιπτώσεις παιχτών, στις περισσότερες ισχύουν.
Και όχι άντες. Μόνο παιχτών, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έτσι, διάβαζα τώρα μια είδηση για τον υπερμάνατζερ. Αλλά πες με τη σειρά που θέλεις.
Της Νότιχαμ, εννοείς.
Ναι.
Ναι, εντάξει, εγώ θα επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στα Ολυμπιακού από την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και οι δυσφύλες που βγαίνουν και από Ρίο, Άβη και Νότιχαμ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στον Ολυμπιακό.
Ναι,
γιατί βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης Τρίτης με την Ναϊμέγεν. Εκεί όπου, να το δούμε λίγο και ειδησιογραφικά, φαίνεται ότι θα έχει 2-3 αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχήμα του πρώτου αγώνα. Δηλαδή και ο Πιρόλα και ο Ζέλσον διεκδικούν θέση βασικού. Και παράλληλα, φαίνεται ότι ο Ρέτσος θα είναι στο αρχικό σχήμα, γιατί είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο λόγω προβλήματος στον Αστράγα, αλλά τελικά δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό που να του απαγορεύει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε τον Έσε στην αποστολή του αγώνα αυτού. Νομίζω δεν ήταν στην αποστολή του προηγούμενου μάτς με την Ναϊμέγεν. Και όταν μιλάμε για τον Έσε, μιλάμε για έναν παίχτη που είναι υπερπολίτιμος για την μεσαία γραμμή. Όμως δεν πάβει να είναι ένας ποδοσφαιριστής στη δεδομένη χρονική στιγμή που έχει χάσει και μέρος της προετοιμασίας, που δεν είναι 100% έτοιμος. Mm. Το λέω γιατί, ακόμα και αν το δούμε, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος Έσε όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm. Αυτά όσον αφορά την προετοιμασία για το συγκεκριμένο μάτς με τις προπονήσεις που γίνονται στο Ρέντι. Τώρα, χθες είχαμε διπλή επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης παιχτών. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Στρεφέτσα, στην Παλέρμο τελικά. Mm-hmm. Επιστρέφει στην Ιταλία, αλλά όχι για την Πάρμα, που είχε δείξει ενδιαφέρον, αλλά ήταν μακριά από τα θέλω του Ολυμπιακού. Κοντά στα 5,5 εκατομμύρια έκλεισε η συμφωνία. Με έναν παίχτη που ήρθε έτσι με αρκετές προοπτικές, μια ιδιαίτερα δαπανηρή μεταγραφή από την Κόμο, αλλά τελικά δεν έπιασε. Και πλέον επιστρέφει στην Ιταλία, μιας και πέρυσι το δεύτερο μισό ήταν στην Πάρμα. Ναι. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε να κάνει αυτό που περιμέναμε άλλωστε και με τον Ορτέγκα στη River Plate, αριστερός μπακ. Ανακοινώθηκε και αυτός, και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον ο Ολυμπιακός έχει επικεντρώσει στο πώς και πότε θα μπορέσει να βρει αριστερό πιστοφύλακα, δηλαδή τον Μόουρα σε μια πρώτη φάση, με τον οποίο συζητά, είναι μια περίπτωση, όπως και του Ματίας Βίνια. Όπως έλεγα και προχθές, να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αν έρθει μια πρόταση και για τον Μπρούνο, ο Νιαμαέτσι, ο Ολυμπιακός ενδεχόμενος να κινηθεί και για δύο αριστερούς μπακ. Αυτή τη στιγμή όμως έχει έναν, με τον οποίο θα πάει και στο παιχνίδι με την Ναϊμέγεν, όπου σε περίπτωση που χρειαστεί για κάποιο λόγο κατά τη διάρκεια του αγώνα να αντικατασταθεί, αυτοί που είναι υποψήφοι να παίξουν ως αριστερείο που στο φύλακι είναι ο Ροντινέη, δεξί εξτρέμ πλέον, ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, ή ο Πιρόλα, που είναι αριστερό στόπερ, αριστερό ποδάρος. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν για τους παίχτες που συζητάμε από χθες και προσπαθούμε καθημερινά να βρίσκουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι υπάρχει η περίπτωση και του Κασέρες και του Βινίσιους και του Πουέρτα. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι πάνω στους οποίους εστιάζει ο Ολυμπιακός για τον άξονα, και βεβαίως και η περίπτωση του Μπραγκάντσα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει λίγο περισσότερο την προσοχή του αυτή τη στιγμή στον Πουέρτα όσον αφορά για το κέντρο των ΧΑΒ, στους κεντρικούς, στα εξαροχτάρια όπως λέμε.
Ναι.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι μια ιδιαίτερα αλμύρη περίπτωση. Είναι βασικός της Εθνικής Κολομβίας, αγωνίζεται στην Ρασίμ Σαντάντερ. Και επειδή έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, είναι 23 ετών και έχει τα στοιχεία τα οποία θέλει να δει από τους παίχτες του σε αυτή τη θέση ο Μεντιλίμπαρ, ναι μεν κάνει ως παίχτης, το ζήτημα είναι θα βρεθούν τα οικονομικά ανταλλάγματα που να βρίσκουν σύμφωνα σε όλες τις πλευρές. Ταυτόχρονα να πούμε ότι επειδή σου λέγα λίγο νωρίτερα για την Rio Ave, να δούμε και την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη Rio Ave επιθετικός.
Τώρα το διάβαζα, ναι, ναι.
Οπότε και αυτό για έτσι, διαφορετική περίπτωση, αλλά όταν μιλάμε για τη Rio Ave και για την Nottingham για παίχτες ή δανεισμούς, είναι ίσως και η έσχατη λύση, δηλαδή αν δεν προχωρήσει κάτι διαφορετικό και ο Ολυμπιακός θα ψάξει και επιθετικό μετέπειτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 4-4. Έχει τον Ελκαμπή, τον Νταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Δεν είναι απίθανο οι τρεις από αυτούς πλην του Ελκαμπή να αποτελέσουν παρελθόν. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει πλάν B και πλάν C. Και ταυτόχρονα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει και για Έλληνες παίχτες, στο κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να ενισχύσει λίγο περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο.
Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
Οπότε... Όχι, να πούμε μόνο ότι ο Μαριάννη, ο Ιταλός, θα είναι ο διαιτής του επαναληπτικού, μουντιαλικός, αυτά, έτσι. Ωραία. Για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης, που είναι την ίδια ώρα που θα παίζει ο Παναθηναϊκός, 8.30, θυμίζω, να είμαι και ο Ολυμπιακός.
Πάντως, Γιάννη, θα το είπα και προχθές, ο Ολυμπιακός έχει ένα άγχος λιγότερο, μιλώντας εδώ, ότι και να χάσει, χτύπα ξύλο, έτσι, να αποκριθεί θέλουμε, πάει στο Europa League, θα είναι στους ομίλους. Δεν έχει το άγχος που έχουν κάποιες ομάδες που χάνουν και πάνε σπίτι τους.
Ξέρεις όμως τι γίνεται, μιλάμε για μια χαόδη διαφορά.
Βέβαια.
Και κυρίως χρημάτων.
Ναι.
Σαν το δείγμα το Europa δεν μπορεί να συγκριθεί.
Όχι, βέβαια.
Έτσι. Οπότε βέβαια. Υπάρχει η αναλογική πίεση σε κάθε ομάδα με αυτό το οποίο στοχεύει και πρεσβεύει. Και θα δούμε πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα του πρώτου αγώνα. Με τα λάθη και να δούμε αν προλαβαίνει μέσα σε αυτές τις 6 μέρες. Και ενώ εξακολουθεί να είναι στην προετοιμασία του, να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση.
Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Ό,τι νεότερο, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Γιάννη Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο Νίκο τον Καραγιάννη. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει και καταλαβαίνετε τα νέα έρχονται. Είναι και η περίοδος τώρα των μεταγραφών, η οποία είναι, πώς να το πούμε, σε όλα είναι ρευστά και υποπίεση. Νίκο, σε ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Σε ρυθμό Super Cup κινείται αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Είναι η περίοδος των μεταγραφών, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει για τους κυτρινόμαυρους είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που δίνουν κόντρα στον Όφη στις 12 Αυγούστου. Και φυσικά ο πρώτος επίσημος τίτλος, ο οποίος φυσικά θέλουν να κατακτήσουν την Ένωση. Έτσι. Είναι, επέστρεψε και στις προπονήσεις χθες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία και το τριήμερο ρεπό το οποίο είχε δώσει ο Σέρβος τεχνικός στην ομάδα του. Είχαμε φυσικά και την ανακοίνωση του Μίλαν Βιτάλης χθες, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα πλέον ως ποδοσφαιριστής της Ένωσης για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο με απολαβές οι οποίες ξεπερνάνε τις 700.000 ευρώ. Μπήκε κανονικό και προπονήθηκε και έχει και τον αγωνιστικό ρυθμό που μπορεί να τον κάνει διαθέσιμο για το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς. Θυμίζω ότι δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στην, είτε στην Καϊράτ Αλμάτι είτε στη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League, καθώς είχε αγωνιστεί την ομάδα του στα προκριματικά με την Γιόρ. Από εκεί και πέρα να πούμε για το τελικό του Super Cup ότι η συζήτηση που έχει, που έλαβε η ΑΕΚ, έχουν εξαφανιστεί. 7.500 εισιτήρια είχε ως δικαίωμα να πάρει στην αρχή ουσιαστικά. Έχουν κάνει φτερά όλα τα εισιτήρια, μια προπόληση η οποία πήγε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμεναν μάλιστα ούτε από την ΑΕΚ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια.
Ξέρεις τι, είναι κάποιοι θα το συνδυάσουν και με διακοπές.
Ναι. Θα ήταν είναι πολύ καλό. Γιατί εντάξει, είναι στην Κρήτη, είναι στην καρδιά.
Ωραία. 15 Αύγουστο. Μια γιορτή είναι, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, Νίκο. Και πόσο μάλλον ο τελικός. Ναι, βέβαια, το Super Cup.
Και αυτό θέλουμε, έτσι ήταν και πέρυσι το Super Cup, τελικός κυπέλλου στο Βόλο. Μια παρόμοια γιορτή θέλουμε να δούμε και στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια φάση ουσιαστικά ηρεμίας κάπως στα μεταγραφικά. Δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή η Ένωση. Με αυτό το ρόστερ θα πάει σε μεγάλο βαθμό στα play-offs μέχρι τα play-offs του Champions League. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Άλλωστε, και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει στην συνέντευξη που είχε δώσει στους απεσταλμένους τύπους στην Ολλανδία για 3-4 κομμάτια τα οποία λείπουν. Αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο βρίσκεται αποξακόμενος ποδοσφαιριστής που θα αγωνίζεται στα χαφ.
Ναι.
Ενός παίχτη ο οποίος θα έρθει και θα παίξει ως κέντρο της άμυνας σαν στόπερ. Πάντοτε η ΑΕΚ έχει ανοιχτές τις κεραίες της, βέβαια, για όλες τις θέσεις, όπως έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς, και αναμένουμε στο προσεχές διάστημα. Πάντως, μέχρι και τα παιχνίδια των play-offs της Champions League δεν περιμένουμε τουλάχιστον τόσο κοντά μια μεταγραφή.
Ωραία, εντάξει, Νίκο.
Και να πούμε ένα τελευταίο. Το όνομα το οποίο είδε χθες στο φως δημοσιότητας του Κέρβιν Αριάγκα, ο μέσος από την Ονδούρα, φαίνεται ότι δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή του κυτρινόμενου.
Ωραία. Να είσαι καλά. Η ΑΕΚ είναι μέχρι στιγμής η πιο χαλαρή από τις ομάδες, λόγω και προγράμματος και λόγω ότι έρχονται πιο νορμάλ οι κρίσιμες συναντήσεις. Ξέρεις, σταδιακά ανεβάζει ρυθμό. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα της βγει σαν καλό. Είναι και μια ομάδα η οποία ήταν πιο έτοιμη από όλες όσον αφορά τα στελέχη της, εννοώ τους παίχτες. Οπότε όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα βρίσκονται σε μια ροή. Όλα κινούνται προς τα εκεί και να κλείσουμε τους Big Five, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, με τον Τάσο Μπαγκλατζή να μας πει τα νεότερα εκεί από τη συμπαθή ομάδα του Άρη. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Στον Άρη υπάρχει ένα φιλικό αύριο.
Ναι.
Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Άρης εντός των τυχών. Το προηγούμενο ήταν την Τετάρτη.
Ναι.
Μπαίνει στην τελική ευθεία η ομάδα. Δεν είχε Ευρώπη φέτος. Αυτό ήταν ένα δεδομένο το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για τα θέλω των ανθρώπων της ομάδας του Άρη.
Ναι.
Ωστόσο, τελείωσε η προετοιμασία. Το πρώτο, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας έδωσε 3 φιλικά μέχρι στιγμής και τα 3 συνοδεύτηκαν με νίκες και γκολ. Έτυχε 11 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και αν το παιχνίδι με την K23 της Αταλάντα δεν ήταν τόσο, να το πω, από δυναμικότητας αντιπάλου αντικειμενικά, να κρίνει κανείς την δυναμική της ομάδας, το παιχνίδι με την Μόντσα ήταν, και το πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, όπου έλειπαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που μπορούμε να πούμε τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι ότι ο Άρης τακτικά δείχνει ότι έχει αφομοιώσει αυτά που έχει δουλέψει ο Γρηγορίου στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Προχθές στο 5-1 με τον Πανθρακικό δεν είχε τη δυνατότητα ο κόσμος, όσοι βρέθηκαν στο κλειάν της Βιτελίδης, να δουν τα νέα αποκτήματα, τα οποία φέτος δεν είναι πολλά, και αυτό είναι μια παράμετρος για τον φετινό Άρη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά πέρσι πήγε σε σαρωτικές αλλαγές αναφορικά με το ρόστερ της ομάδας, γιατί το επέβαλαν οι συνθήκες δεδομένου ότι έφυγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Φέτος έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό και πάνω σε αυτόν χτίζει και παίρνει συγκεκριμένες προσθήκες, επιλέγει συγκεκριμένες προσθήκες στοχευμένα για να μπορέσει να κρατήσει μια χημεία την οποία έχει δημιουργήσει από πέρσι ο Γρηγορίου με την παρουσία του στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, εκεί όπου έδειξε ότι μπορεί αυτή η ομάδα που ήταν μέτρια σε όλη την χρονιά να βρει κάποια αγωνιστικά πατήματα και να δείξει περισσότερα πράγματα. Ποιότητα υπάρχει. Στο αυριανό παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι διαθέσιμος και ο Μωρόν, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα, αλλά θα είναι στραμμένη προσοχή στο νέο απόκτημα της ομάδας, τον Ισπανό 29χρονο επιθετικό Ράφα Μίρ, ο οποίος πέρασε τα ορκομετρικά γιατί είχε κάνει προετοιμασία με τη Σεβίλη. Άρα δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση. Προσαρμογή χρειάζεται στο νέο του περιβάλλον. Και ο Μπασίρου θα είναι διαθέσιμος και φυσικά θα δοκιμάσει όσους ποδοσφαιριστές έχει, αν και έχουν προκύψει και κάποια προβλήματα, όπως με τον Κουάμε, με τον Τιάμ, παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο στην έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί έχει δουλέψει με τον Κουάμε ως δεύτερο φόρο Γρηγορίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο Άρης έχει αγωνιστικά κενά, το επαναλαμβάνω. Ναι, δείχνει τακτικά ότι η ομάδα έχει μια ταυτότητα. Αυτό το έδειξε στα φιλικά παιχνίδια, αλλά έχει και αρκετές απουσίες. Τις γνωρίζουν οι διοικούντες, ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγγιες. Και στις δηλώσεις του Γρηγορίου μετά το τέλος με το Πανθακικό στο Κλάντζι Βικελίδης, είπε ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε τέσσερις, τουλάχιστον δεν αναφέρθηκε σε αριθμό, αλλά ξέρουμε τι χρειάζεται ο Άρης. Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο στόπερ δηλαδή, δύο μπακ. Αριστερά δεν έχει κανέναν βασικό εν δυνάμει, έχει μόνο τον Κέρκες που είναι περισσότερο βοηθητικός. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουν αυτοί οι παίκτες γρήγορα. Αυτό είπε και ο Γρηγορίου, ότι τους περιμένουμε άμεσα. Τους έχουν ξεχωρίσει, έχουν λοκάρει δηλαδή τους στόχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται κοντά σε έναν αριστεροπόδαρο Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει περίπτωση του Σάτκα, του Σλοβάκου, την οποία την έχει εξετάσει ο Άρης. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα γίνουν τουλάχιστον δύο κινήσεις. Ο Άρης θέλει τέσσερις στην άμυνα. Για να είναι πλήρης. Δηλαδή δύο μπακ, ένα αριστερό, ένα Πασπαρτού να παίζει και δεξιά και αριστερά και δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και από εκεί και πέρα στην μεσοεπιθετική γραμμή ήρθε ο Μυρ εκεί στην επίθεση. Ίσως κάποιος ποδοσφαιριστής φύγει, αν δεν είναι ο Μωρόν, αν δεν βρεθεί μια ομάδα να τον πουλήσει, να φύγει με μεταγραφή γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια άλλη καραμπόλα. Αυτό θα το δούμε όμως. Έχει ακόμα χρόνο η μεταγραφική περίοδος. Και οι πληροφορίες, όχι οι πληροφορίες, τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, συγκεκριμένα από την Θέλτα του Βίγκο, την ομάδα από την Γαλλική, αναφέρουν ότι ο Πέρεθ δεν είναι μέσα στα πλάνα των Ισπανών. Και είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τοπικά site, ότι ο ποδοσφαιριστής σκέφτεται να υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες και της Λατινικής Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής, αλλά επειδή και ο Άρης του έχει κάνει κρούση, αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που πέρυσι ήρθε ως δανεικός από την Θέλτα. Καλό όνομα, καλό βιογραφικό. Πέρυσι ήταν πολύ μέτριος, γιατί είχε αρκετές αναποδιές, είχε μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω λόγω τραυματισμού. Δεν έδειξε αυτό που μπορεί να κάνει. Ένας winger μπορεί να μπει στην περιοχή, να παίξει ένας εναντίον ενός, να παίξει και με ανάποδο πόδι. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης θέλει έναν αριστερό winger και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης τον θέλει πίσω πλέον με άλλη μορφή. Αν μείνει για ένα χρονικό διάστημα, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του 27 τελικά με τη Θέλτα, να παραδοθεί ξανά, να δοθεί ως ξανά ως δανεικός ή να τον αποκτήσει ο Άρης με ελεύθερη μεταγραφή. Βλέπει με θετικό μάτι αυτή την μετακίνησή του, την επιστροφή του μάλλον ο Πέρεθ στην Θεσσαλονίκη. Αν κλειδώσει του Πέρεθ και περιμένουμε και τον Μανού Γκαρθία, τον Ισπανό μέσο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις πίσω από το φορ, είναι στην Κάνσας τώρα στο MLS, ο Άρης κάνει προσπάθειες να τον επαναφέρει στην Θεσσαλονίκη. Τότε η ομάδα και με τις μεταγραφές στα μετόπιστεν θα είναι πλήρης και ο Γρηγορίου θέλει κάποιον από αυτούς να τους έχει στα επίσημα παιχνίδια. Υπενθυμίζω, ο Άρης παίζει κύπελο. Παρόλο που τερμάτισε πέμπτος, δεν βγήκε στην Ευρώπη, άρα μπήκε στην κλήρωση. Παίζει τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου με την Καρδίτσα. Αυτό το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Βόλο. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει στο γύρο του Μακεδονικού εδώ στην Ευκαρπία. Μάλιστα. Και για οικονομικούς λόγους για την ομάδα της Καρδίτσας, που το γήπεδο της δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ναι. 17 του μηνός αυτό το παιχνίδι. Νοκάουτ χωρίς παράταση, κατευθείαν στα πέναλτι. Και 22 του μηνός μπαίνει στο πρωτάθλημα, για να δώσει την αναμέτρηση στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Άρα θα πρέπει μέχρι τις 22 του μηνός, τουλάχιστον μέχρι τις 22, γιατί και τις 17 που έχει κύπελο δεν είναι εύκολο το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Super League 2, την Καρδίτσα που δεν έχει να χάσει τίποτα.
Πρέπει να τα πακετάρουν όλα τα θέματα, να τα κλείσουν. Ναι, κατάλαβα. Βέβαια. Εντάξει, Τάσο μου.
Γι' αυτό να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες κινητικότητα στις μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα το φιλικό αύριο με τον Πανσεραϊκό, 8 η ώρα, μετάδοση από το κανάλι που έχει τα δικαιώματα του Άρη.
Ωραία, ωραία. Ό,τι άλλο είναι στη συνέχεια.
Στη διάρκεια της ημέρας θα πούμε και περισσότερα για οτιδήποτε.
Να σε καλά, να σε καλημερίσουμε, Τάσο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία θα μείνουν έτσι σε εκκρεμότητα, πώς να το πω, στον αέρα. Καλημέρα στους φίλους. Γιάννη, δεν θα κατέβω κάτω, οπότε ο καφές αναβάλλεται. Είμαστε και αύριο το πρωί εδώ στις 9. Έχουμε να πούμε εδώ τα δικά μας. Γιώργος, Ρούλα, καλημέρα. Ο Θωμάς, καλημέρα. Στάθης, Σταύρος, απλώς τώρα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ανδρέας, Αντώνης, πολλές καλημέρες. Αλέξανδρος, ο Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ερωτήματα τα οποία λίγο πολύ κάποια έχουν απαντηθεί και κάποια λίγο πολύ εννοούνται και βέβαια συμβαδίζουν με το πνεύμα όλων αυτών που λέγαμε νωρίτερα όσον αφορά τις ομάδες που δοκιμάστηκαν αυτή την εβδομάδα και δεν πήγαν και τόσο καλά. Να ευχαριστήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είχαμε τον Λουκά Λουκά για ένα ακόμα πρωινό στη μάχη κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 εδώ από την Ερασπόρ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.